Να παρακόψει ράδιο τα βίσου πλέπα. Τι δόμι σου είτοπις. Έτσι, η ραδιο τάβη σου πλέπει, στα μισή παρτνιόνι ραδιο σαν κουρεμπή, σε το πλήβι πρόγραμμα τρεστήλιτ. 6 Δεκεμβρία, σαν Σαββατή, ραδιο τάβη σου πλέπει, στη πύλη, στο δίδα, κατά τσέμα σου τζουαμπή, Νίκον Εργατζέ, τα Νίνο Κελασούλη. Χμή οπερατορία, κοτσά λεζάβα. Αχαλή αν μπεπί, τουιτρεπτ, Νίκον Εργατζέ, μικροποντάν.
Τι όμως είδω πεις, τσχήνουαλ ήταν τα ουτσκέπ, σαντάτς δε πακτο ρεσπουμπλικής ουμαγλής ασαμαρτλών δγες τσέσιτ ντογάνι χιλούς αλλά γιώβας σατσιβάρι ουμαγλής ασαμαρτλός ο κατάτς ποτελεμής γαούκ μεπις σέσαχεπ ρομανότς ως δασμίτι νοέμπρις έγραστο δεπούλη σαν πρέσδεντο αρτσεύνεπι Gaukma, da, morgi danishna marchi, tumca, paralelurat vtseldeba informatsia rom Alajievas momkhrebi apireben gamoitanon sachivari, esdobul umaglesi sasamartlodan, radgan Jievas ganchadebit mas ara aks imedi sasamartlos obyekturobis, rom Alajieva kvalindebura dachadebs, rom is aris kanonierad archeuli prezidenti samkhredosetisa misi momkhrebi ki 10 dekembers misi inauguratsiis tseremonis chatarebas apireben. Схинвалში წუხელ ცეცხლი გაუხსნეს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის თაიმურას ხუგაევის ბინას, როგორც ინფორმაცია ვრცელდება ყუმბართ მტკორცნიდან გახსნეს ცეცხლი არავინ დაზარალებულა სროლის შედეგად. Საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ითხოვს, რომ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ მოსკოვში და პეტერბურგში დაკავებული ოპოზიციონერები, რომლებიც საპროტესტო აქციის დროს დააკავეს Nikola Dakortis განცხადებით ხაზგასმულია, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ დაარღვია ადამიანის უფლებები, სიტყვის თავისუფლება და შეკრების თავისუფლება. ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით, ეს მიმართულება წარმოადგენს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მნიშვნელოვან კომპონენტს. საგარეო წყების ინფორმაციით, მოლაპარაკებები წარიმართება ვაჭრობის და ეკონომიკური საკითხების ფართო სპექტრზე, რაც ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან საქართველოს უფრო ღრმა ეკონომიკურ ინტეგრაციას. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისარი კარელ დე გუხტი მიიჩნევს, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონა ხელს შეუწყობს საქართველოს გახდეს უფრო კონკურენტუნარიანი და შეეძლოს ევროკავშირის შიდა ბაზრის სარგებლობა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაცია 4 დეკემბერს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უკანონოდ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლად სახელმწიფო თათბიროს არჩევნები ჩაატარა. აღნიშნულია, რომ რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გახსნა 12 ეგრეთ წოდებული საარჩევნო უბანი, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელთაც უკანონოდ ჩატარებული პასპორტიზაციის შედეგად რუსული პასპორტები დაურიგდათ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური შეფასება მისცეს ამ დაარღვევას. საერთაშორისო ახალ ამბებს მიუბრუნდები, კოსოვოელი სერბები შეუდგნენ გზებზე მათ მიერვე აღმართული ბარიკადების აღებას მას შემდეგ, რაც ბარიკადების გამო არერთი შეტაკება მოუვიდათ ნატოს სამშვიდობო ძალებთან ჩრდილოეთ კოსოვოს მკვიდრი ეთნიკური სერბების ლიდერის განმარტებით. ბარიკადების აღება არის ნაწილი ნატოს სამშვიდობო ძალებთან მიღწეული შეთანხმებისა, რომელიც ეთნიკურ სერბებს მისცემს თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობას სერბიასთან საზღვარზე. Τα μπολος αμερικούλοι κοσμικούς σάγεντος NASA's αστρονομές μπήκαν πέρα από μαχμούτσινες αχαλή πλανήτα ρομερίτς πέρι παραμέτρες ζαλιάν καους τεδαμιτσας πλανήτας κουλιά Kepler ότι δαωρι μπομ ის ბრუნავს ვარსკვლავის გარეშე, რომელიც საშორებულია 600 სინათლის წელიწადით მზისგან, დაახლოებით ორჯერ უფრო დიდია ვიდრე დედამიწა. საშუალო ტემპერატურა 22 გრადუსია და რაც თავარია ასტრონომების მტკიცებით, იქ ძალიან სავარაუდოა, რომ არსებობდეს წყალი, რაც საოცრებელი კომპონენტია სიცოცხლის წარმოსახვევად.
დიდი მადლობა, ეს იყო Nikon Ergadze, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. ამინდის პროგნოზით ახლა 9 საათი და 5 წუთია. ძირითადად უნალეკო ამინდი, ცვალებადი ღრუბლიანობა ნავარაუდები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. რაც შეეხება ტემპერატურას, ჰაერის ტემპერატურას ბათუმში პლუს 17 გრადუსს მიაღწევს დღეს ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში პლუს 15-ია ნავარაუდები, ფოთში პლუს 16 გრადუსი, ზუგდიდში პლუს 15 გრადუსი, ქუთაისში 14 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში პლუს 6, ამბროლაურში პლუს 10, ახალციხეში 9 გრადუსი სითბო, გორში 10 გრადუსი, ცხინვალში 9 გრადუსი, სიღნაღში პლუს 4, რუსთავში პლუს 11, თელავში პლუს 10, გუდაურში და ბაკურიანში არ იქნება დღის ტყინვა, გუდაურში პლუს 4, ბაკურიანში პლუს 6 გრადუსი, თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს პლუს 11 გრადუსი იქნება. განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღევანდელ გადაცემაში დიდ ნაწილს დავუთმობთ ვენეციის კომისიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტს, რომელიც შეეხება საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების პროექტს. ეს თავად ეს მოსაზრება ვენეციის კომისიის ასევე პროექტი გახლავთ სამუშაო ვერსია, თუმცა არის ძალიან საკმაოდ რცელი დოკუმენტი და დაწვრილებით არის მოცემული თითოეულ სავარაუდო ცვლილებაზე კომისიის მოსაზრება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის გამოყოფილი. შევეცდებით, რასაც მოვასწრებთ დღევანდელ დილის გადაცემაში, იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება. ჯერ ერთ-ერთ ცვლილებაზე შემოგთავაზებ ჩვენ სიუჟეტს.
საქართველოს კონსტიტუციაში წერია ასეთი რამ, რომ საქართველო ცნობს და აღიარებს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, თუნდაც ეს არ იყოს მოხსენებული კონსტიტუციაშიო.
და ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის არჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური და მასთან ერთად და თქვენთან ერთადაც სავარაუდოდ ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე, საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. ამის გარდა გადაცემაში დავუთმობთ დროს რეგიონების ამბებს. ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის მიერ მოწოდებული შეეხება ტყიბულის მაღაროში ბოლოდროინდელ მსხვერპლს და ამის მიზეზებს ვარაუდები არის გამოთქმული ამ სიუჟეტში.
აი რო შევედითო, მე ვუთხარიო იმას, რა ქვია, მეორე ვინც დაიხსნა, არ შეხვიდა შიგნი, არ შეხვიდა არღის ბანჩშეს და არ შეიძლება სახელმწიფო რო გამოვიდა და მარა არ დაბიჯერა და შევიდა.
სხვა ამბებზეც ვილაპარაკებთ რეგიონებს, რაც შეეხება სულ ახლა, აი რამდენიმე წამში. 9 საათი და 8 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოდი დავიწყოთ ზუგდიდით, სადაც დაიწყო უკვე ოფიციალურად, როგორც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, პრეზიდენტის ინიციატივის ინიციატივით სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, აღდგენითი სამუშაოები, ცენტრალური სტადიონის დემონტაჟი დაიწყო. გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი, ადგილზე მუშახელია მობილიზებული საგანგებო ტექნიკა. ყოფილი სტადიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მშენებლობა იგეგმებაო. ახალი სტადიონი კი ზუგდიდის გარეუბანში გადაინაცვლებს. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდში ქალაქის რეკონსტრუქცია ცენტრალური სტადიონის დემონტაჟით დაიწყო. ცენტრალური სტადიონი ზუგდიდში სხვა ადგილას გადაინაცვლებს და ის იქნება ერთ-ერთი კეთილმოწყობილი და ფეშენებელური სტადიონი რეგიონში. როგორც რადიო ათინათან სტადიონის დირექტორი გოჩა კუჭუხიძე აცხადებს, სამუშაოებს შპს სანის თანამშრომლები ახორციელებენ და მიმდინარე სამუშაოებში სტადიონის თანამშრომლებიც ერთვებიან.
მიმდინარეობს დასაჯდომი ადგილების სახურავის და სხვა სამუშაოების დემონტაჟის ჩატარება. ხო, 50-მდე ადამიანი მუშაობს. შეიძლება დაემატოს დღეს კიდევ სხვა ბრიგადები. სტადიონი ამ ტერიტორიაზე მიუღებელია, იქიდან რომ ეს არის ამორტიზირებული ობიექტი უკვე, როგორც შენობა ნაგებობა, ისე სათამაშო მოედანიც. სასურველია ახლის გაკეთება, იმიტომ რომ სათამაშო მოედანი არის ძალიან დაბალი ხარისხის.
სტადიონის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებში შპს სანის 50-მდე მუშაა დასაქმებული.
ჯოსტუსი აკეთებენ ახლა და დაუმატებენ კიდე რაღაცა გასართობი ბავშვებს. ერთ წეში თუ დამთავრდა, კარგი იქნება.
აკ რაღაც ალბათ უფრო კარგს გააშენებენ რამეს. სტადიონი იქით იქნება კომბინატში, მე მგონი. ამის რესტავრაცია კი გავაკეთეთ 2-3 წლის უკან მაგრამ უფრო უკეთესი სტადიონი იყო. ვიზნე საჭირო და ნაღლად კარგი იქნება.
საფეხბურთო კლუბ ბაიას ექიმი სულხან გაბისონია ამბობს, რომ ახალი სტადიონი უეფას სტანდარტებს დააკმაყოფილებს და ფეხბურთელებიც უფრო მოტივირებულები იქნებიან.
ის სტადიონი, რომელიც აშენდება, მაგ იქნება რა თქმა უნდა ევროპული სტანდარტებით, ჯერ ერთი კომფორტული იქნება, გულში მატრებსაც არ ექნებათ უმეტეს შემთხვევაში, აი წვიმა ამინდი რო იყო, თოვლიანი ამინდი რო იყო, უხდებოდათ ცისკვეშ თამაშის ყურება და ამისთანა უკვე არ იქნება, იქ იქნება დახურული სტადიონი, მე როგორც ვთქვი, მთლიანად იხურება ლოჟა, საიდანაც მაყურებელმა უნდა უყუროს და მე მგონი უფრო კომფორტული იქნება.
სტადიონის დემონტაჟის დასრულებისთანავე იმ ადგილას სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობა აშენდება და ეს ტერიტორია ცენტრალურ ბულვარს ბოტანიკური ბაღის შესასვლელამდე დაუკავშირდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ რეგიონებიდან ამბებით. 2012 წლის ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გრძელდებაო, გვატყობინებს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი და მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტები კანონპროექტის ავტორებს წარუდგენიათ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პედაგოგებისა და სტუდენტებისთვის. ამის შემდეგ კითხვა პასუხიც იყო და მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ბაჩო გურაფანიძე მოამზადა.
კანონპროექტის განხილვისა სტუდენტთა შეკითხვები ძირითადად დასაქმების და სტაჟირების პროგრამებს შეეხებოდა. შეხვედრაზე, რომლის მთავარი მიზანი 2012 წლის ქალაქის ბიუჯეტის პროგრამის განხილვა იყო, სტუდენტებმა ბათუმის მერსა და რეგიონის მთავრობის წევრებს შეკითხვები სხვადასხვა პროექტებზე დაუსვეს და მათგან ამომწურავი პასუხები მიიღეს.
ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი შეხვედრა. მე დავინტერესდი, გვაქვს რა შესაძლებლობა სტაჟირება გავიაროთ მუზეუმებში და არქივებში და საკმაოდ დამოკმაყოფილებელი პასუხი მივიღე. მათ მითხეს, რომ მემორანდუმი გაფორმებულია მუზეუმებსა და უნივერსიტეტებს შორის და მექნება შესაძლებლობა მომავალში მივიღო ანუ ამ პროგრამით სტაჟირება გავიარო.
სტუდენტების შეკითხვებს საჯარო მთავრობის თავმჯდომარემაც უპასუხა. სტუდენტებისა და ლექტორების თქმით, მსგავსი შეხვედრები ხელშეუწყობს საუნივერსიტეტო პროგრამების უკეთ მუშაობას და სტუდენტთა ჩართულობას სხვადასხვა აქტივობებში.
ფიქრობ, ესეთი აქტივობების ამართლებს, იმიტომ რომ წინასწარ იცის მოსახლეობა, ამ შემთხვევაში მოსახლეობის საუნივერსიტეტო ნაწილმა, თუ რა იგეგმება სამბოლოოდ და შეუძლია ბიუჯეტის გამტკიცებამდე მასში კორექტირები შეიტანოს თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვა.
მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა, რომ არ ახალგაზრდებს აქ დამცრევი პროფესორებისაც მათაც კითხვები დასვენ და ესეთი მსგავსი ღონისძიებები აუცილებლად უნდა გაქვს დემოკრატიულ სამყაროში ყოველთვის წერდება და ეს უკავშირეს პრინციპის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მაგალითი იყო ჩვენს უნივერსიტეტში.
2012 წლის ქალაქის ბიუჯეტის უფრო გამჭვირვალე დაგეგმისათვის ქალაქის მერიამ მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საჯარო განხილვებს საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან რეგულარულად ატარებს. ქალაქის მერის განცხადებით, ბიუჯეტის საბოლოო დაგეგმისათვის მოსახლეობის შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება.
შეხვედრები ტარდება იმისათვის, რომ ბიუჯეტში მოხდეს ის ცვლილებები და ის აუცილებლად გასათვალისწინებელი პრობლემები, რომლებიც დგას დღეს ქალაქის წინაშე და ამ ყველაფერს გვაწვდის ჩვენ საზოგადოების სხვადასხვა ფენა. ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი მომავალთაობის აზრი ჩვენს ქალაქში მიმდინარე პროცესებზე, ქალაქის ხვანდელ დღესა დაკავშირებით. ზუსტად ამას იცახავდა დღევანდელი შეხვედრა მიზნად, რომ მათგან მაქსიმალურად მიგვიღო რეკომენდაციები, შენიშვნები და სურვილები.
2012 წლისათვის ქალაქის ბიუჯეტი 141.745.000 ლარია. მთავარ პრიორიტეტებად ბათუმის ეკონომიკურ-ინფრასტრუქტურული პროექტები, ჯანდაცვის, განათლების და სპორტის სფეროები რჩება. რამდენიმე დღეში ქალაქის ბიუჯეტის პროექტს ქალაქის მერიისა და საკრებულოს წევრები ბათუმის ახლად შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ერთად განიხილავენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9:15 სრულდება ახლა და შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამბების შესახებ ინფორმაციას. პარლამენტის პლენარული სხდომა იმართება დღეს 11:00-ზე იწყება. დღეს რედისონ ბლუ ივერიაში პროკურატურის საზოგადოებრივი საბჭოს სხდომა იმართება. ქალაქ ლაზიკას მშენებლობასთან დაკავშირებით ეროვნული საბჭოს ოფისში არის ბრიფინგი დაგეგმილი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრები ცესკოს თავმჯდომარეს შეხვდებიან. დემოკრატიული მოძრაობა საგანგებო ბრიფინგს მართავს მთავრობის 10-პუნქტიან გეგმაზე. 10-პუნქტიანი გეგმა სურვილების პაკეტი, ასეა დაანონსებული თემა. ბიძინა ივანიშვილის და მისი მეუღლის საქართველოს მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის იურიდიული ჯგუფი სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართავს პრესკონფერენციას. ეგრეთ წოდებული ათსტუპნიკები პენსიონერებთან ერთად ელჩთან შეხვედრის მოთხოვნით ამერიკის საელჩოსთან მართავენ საპროტესტო აქციას. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციასა და თბილისის ოპერისა და ბალეტის აკადემიურ თეატრს შორის სალიცენზიო შეთანხმება გაფორმდება. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ვიქტორ დოლიძე პრესკონფერენციას მართავს ჯან დაცვის პროგრამებზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსუდან კერვალიშვილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან და ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ერთად გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში პროექტის საჯარო განხილვას უმასპინძლებს. იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულ ბიუროში გაიმართება სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრა, რომელიც საქართველოს აღსრულების ბიუროში მიმდინარე წლის განმავლობაში განხორციელებულ სამუშაოს მიეძღვნება. უცხოეთს რაც შეეხება, ერთი ამბავი მაქვს მხოლოდ. დღეს ვილნიუსში იწყება ეუთოს მინისტერიალი. განვაგრძობთ გადაცემას იმერეთიდან მიღებული ერთი სიუჟეტით, რომელიც ტყიბულის მაღაროს შეეხება და იქ ბოლოდროინდელ მსხვერპლს 2 წლის მანძილზე 13 მაღაროელი დაიღუპა, 50-მდე კი მძიმედ დაშავდა იქ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს მაღაროელთა უსაფრთხოება პირად კონტროლზე აქვს აყვანილი, როგორც თავად აცხადებს, უბედური შემთხვევისგან მაინც არავინაა დაცული და საინტერესოა, რას უკავშირებენ ტყიბულელები და პროფესიის ამ პროფესიის მუშაკთა პროფკავშირების წარმომადგენლები მაღაროს აფეთქებებს. ამ თემით დაინტერესდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, მოისმინეთ სიუჟეტი.
სერგეი აშოთია, რომელიც ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტაში 37 წელი მუშაობდა, კედლის ჩამონგრევის შედეგად 24 ნოემბერს დაიღუპა. მასთან ერთად კიდევ ერთი მეშახტე იმყოფებოდა, თუმცა მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა დაახლოებით 1 წლის წინ მაღაროელთა უსაფრთხოება პირად კონტროლზე აიყვანა, მეშახტეთა დაღუპვის ფაქტები ისევ გრძელდება. მაღაროელების დაღუპვის ძირითადი მიზეზი მეთანის აფეთქება. რადიო ძველი ქალაქი ვითარებაში უკეთ გასარკვევად ტყიბულში ჩავიდა, თუმცა ჩვენთან გასაუბრება რიგითი მოქალაქეების გარდა არავინის სურვა. მინდელი სახელობის შახტაში დაცვამ იმ მიზეზით არ შეგუშვა, რომ ხელმძღვანელობა ადგილზე არ იმყოფებოდა. მინდელი სახელობის მაღაროში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით სხვადასხვა ვერსია აქვთ რიგით ტყიბულელებს.
ასე გავიგე, რომ უფროსებს უთხოთ არ შეხვედეთ იქ, სადაც უნდა ჩამოიყონ ის ლავი, ხოლო მაინც შეესვლა. აღარ არის იქ ნახშირიო, მაგრამ მაინც შეესვლან, გამოვიტან თუ სამ ვაგონს კიდე უთქვია თვითონ იმ კაცის და იყო.
შახტა ისეთი არის, ესეთი ობიექტია, რომ ძალიან ყურადღება უნდა და უსაფრთხოების წესებზე არა ყველა. მეგონია სამთო დარტყმა იყო.
არის რთული გეოლოგიური პირობა და ორ საათში თუ ყოველდღურად მაინც სამთო დარტყმა არის. აი რო შევედით, რომ მე ვუთხარი მას რა ქვია, მეორე ვინც დაიხსო არ შეხვიდოთ შიგნი, არ შეხვიდო არღის მანდ შესვლა, არ შეიძლება სახელმწიფოდ რო გამოვიდა და მარა არ დაბიჯერა და შევიდა.
საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის პრეზიდენტი თამაზ დულაბერიძე აღნიშნავს, რომ მაღაროელთა უსაფრთხოებაზე თავად დამსაქმებელი უნდა ზრუნავდეს. მისივე თქმით, იქ მომუშავე ადამიანები მძიმე პირობებში არიან.
უნივერსიტეტს თუ გავყვებით, რასაც ოფიციალურად ამბობენ დასაქმებულების ადმინისტრაციაც, არ ქონია ადგილი აფეთქებას, როგორც ისინი ამბობენ, ანუ აფეთქების სამუშაოები არ უწარმოებიათ. ეს იყო უბრალოდ შახტის გარკვეული მონაკვეთი ჩამოწოლა, რომელმაც მოიყოლა სერგეი აშოთია. მნიშვნელოვანი და კარგი ის არის, რომ კოლევის ფაქტის გამომკვლევ კომისიაში ჩვენი ტყიბულელი მეშახტეები გიორგი ბაბუხაძე და ალეგო ჭელიშვილი ჩაჯდებიან ამ კომისიაში. ჩვენი პროფკავშირების შეუვალი პოზიციაა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ვინც არ უნდა იყოს ის.
კომენტარის გაკეთებაზე უარს ამბობს საქნახშირის გენერალური დირექტორი ზაზა სადუნიშვილი. მან რადიო ძველი ქალაქის არებს არ უპასუხა. საქნახშირი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შვილობილი კომპანია. საქართველოს პრეზიდენტს მეშახტეთა უსაფრთხოება, რომ პირად კონტროლზე ჰყავს აყვანილი, ამის შესახებ განცხადება მან 2011 წლის 22 იანვარს მორიგი უბედური შემთხვევისას გააკეთა, როდესაც მინდელის მაღაროში ერთი მეშახტე დაიღუპა, 4 კი მძიმედ დაშავდა. მაშინ მიხელ სააკაშვილმა კვლევით კომისიებს უნდობლობა გამოუცხადა. მისი თქმით, მსგავსი საგამოძიებო საკრებულო კომისიები ყველაფერს დაღუპულ საბრალებენ.
სულ უნდა ბლბას უცხადეთ იმ სამსახურებს პირველს და იმ დასკვნებს რომ ეს მათ გამოაქვეყნეს და როგორც ყოველთვის მოისმინე რომ ხერი არის იმის ბრალი იმ სწორედ იმ მაღაროლეს რომელიც ბურღავდა და რომელიც დაიღუპა და მე გამახსენდა რომ წინა აფეთქებაზე ზუსტად ასეთივე დასკვნა მოხდეს მაშინ ყველაფერი დააბრალეს მსხვერპს ყველაფერი დააბრალეს მაღაროლებს
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადების შემდეგ მინდელის მაღაროს მესამე უბნის უფროსის მოადგილე გიორგი დევდარიანი და სამენტილაციო უბნის უფროსის მოადგილე ედემ სტურვა დააკავეს. პრეზიდენტის განცხადებებისა და ხმაურიანი დაკავებების მიუხედავად, მინდელი შახტაში უსაფრთხოების პრობლემა დღემდე არ მოხსნილა. აღსანიშნავია, რომ იმავე მაღაროში დაახლოებით ორი კვირის წინ სანგრის ჭერის ჩამონგრევას ორი ადამიანი ემსხვერპლა. რა დასკვნას დადებს საგამოძიებო კომისია, ეს კომისიაში შემავალ წევრებზეა დამოკიდებული. ფაქტია ის, რომ ბოლო ორი წლის მანძილზე მინდელის სახელობის მაღაროში გადაცრულ მეშახტეთა რაოდენობა 13-ს მიაღწია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცხრასათი და 21 წუთია განმაგრძობთ გადაცემას. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გურგენიანის მოსახლეობა ჩივის რომ დაპირების მიუხედავად სოფლის გაზიფიცირება ამ დრომდე არ მოხერხდა. ადგილობრივები სხვა პრობლემებზეც ჩივიან, ამის შესახებ მოისმენთ ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტს.
მართალია, ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გურგენიანში წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებაზე ათასობით ლარი დაიხარჯა, თუმცა ადგილობრივები ნომერ პირველ პრობლემად ისევ სასმელ წყალს ასახელებენ და მის ხარისხზე დღემდე ჩივიან. 67 წლის ნანასების კვერაძე სასმელ წყალზე თანხების ხარჯვას არაეფექტურს უწოდებს.
აი ახლა ხოხედა რო სულც არის. აი ცოტა ხნის შემდეგ თუ გინდა აი დაინახე, აი უკვე დაირეკება. ახლა სულ სალათ. ხან გადმოხდება წუბელა, ხვრიტი, ბახახი. აი რა სამასი გამოეწევა. ხან და ხან გაიწევა ხომ ისე ქეშე გესინდება. ახლა აი ნახავ, აი უკვე სალათ დაირეკა. ცოტა ხნის შემდეგ ის სულ მოეთინება აი ესე ჭუჭყა. გააკეთეს ვითომ ფულით შეკრიბეს, ვითომ რაღაცა გააკეთეს, მაგრამ არაფერი. აი ისევ ისეთივე მდგომარეობა, აი როგორც ხედა.
სასმელი წყლის გარდა კი ადგილობრივები გზის მოწესრიგებასაც ითხოვენ. ამბობენ, რომ გზა სოფლის მხოლოდ ცენტრალურ მონაკვეთებზეა მოასფალტებული, თუმცა გურგენიანის შუა ნაწილზე, როგორც 53 წლის ეთერ მომლაძე ამბობს, სავალი გზა იმდენად დაზიანებულია, რომ ზამთარში ფეხით გადაადგილება ჭირს.
ძიმე მდგომარეობა მაქვრივაც, თითქაკეთდა, მაგრამ ჩვენსკენ აკეთ აი რა დარჩა, ხო ხედა? დიდი პრობლემა გვაქვს აი გზაზე.
სოფელი გურგენიანი გაზიფიცირებული არ არის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გაზიფიცირება მოსახლეობის თხოვნის მიუხედავად დღემდე არ მომხდარა.
გაზი მთავრობა შექმნა 2012 წლამდე ყველგან სოფელში გევიყვანთო. ეგერა მოვიდა ხითა ნინიგორში და გაჩერდა. იმის მეტი აღარ სამოდის. გაზი როგორ ექნება წეთ შეინახება და ყველაფერიო.
ძალიან გვინდა გაზი და ძალიან დიდი მომხრე ვარ, რომ გაზი შემოვიდეს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად სოფელ გურგენიაში სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე აცხადებს.
დღეს მიმდინარეობს სათავენაგებობის მშენებლობა. დავეთანხმები, რომ მათ მართლა უხარისხო წყალი აქვთ. ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩამონაჟური წყალი შეედინებოდა მაგისტრალში, მაგრამ სოფლის პროგრამის ფარგლებში, წლევანდელ სოფლის პროგრამის ფარგლებში პლუს ჩვენ დავამატეთ კიდევ 21000 ლარი სრულყოფილი სათავე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დავამატეთ, რომ სრულყოფილი სათავე გამოსულიყო. მე ვნახე მუშა პროცესში წყალი მართლაც კარგი ამოვიდა, რაოდენობაც ბევრია. თვითონ მაგ სოფლის მოსახლეობა მუშაობს სხვადასხვა მაგობრიებზე და რომ წყალი ექნება ხარისხიანი,
სრულყოფილი
მომავალში დასრულდება ალბათ ორ კვირაში დაახლოებით.
2012 წლის ბოლომდე კი, როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, სოფელ გურგენიანის გაზიფიცირებაც იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:24 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ახლა ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე, უფრო სწორად ამ თემის ერთ ნაწილზე ვილაპარაკებთ. სიუჟეტში შემდეგ ის სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ, ეს არის ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ანალიზი იმ საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობაში იგეგმება და ერთ-ერთ ცვლილებაზე მოგახსენებთ ახლა დაწვრილებით. ვენეციის კომისია თვლის, რომ ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტით საქართველოში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს გამოხატვის თავისუფლება ეზღუდებათ, რაც არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოთხოვნებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის მიხედვით კოდექსის 45 მუხლში ასახული აკრძალვა უნდა გაუქმდეს. თუმცა ამ რეკომენდაციას, რომელიც განსაკუთრებულ აქტუალურობას ბიზნე ივანიშვილის პოლიტიკურ გეგმებთან მიმართებით იძენს, განსხვავებულად აღიქვამს საქართველოს ხელისუფლება. თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
იმ შემთხვევაშიც კი თუ არა მოქალაქეებს, მოქალაქეობის არ მქონე პირებს და უცხოელებს არ აქვთ ხმის მიცემის უფლება არჩევნებზე, მათ ნამდვილად აქვთ უფლება თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი აზრი, გაერთიანდნენ და მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ დებატებში საარჩევნო კამპანიების დროს. კითხულობთ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მიერ 1 დეკემბერს გამოქვეყნებულ დასკვნაში, რომელიც საქართველოს ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტის გაანალიზებას ისახავს მიზნად. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 10 და 11 მუხლების მიხედვით გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლება ენიჭება ამა თუ იმ ქვეყნის იურისდიქციაში მყოფ ნებისმიერ პირს, მიუხედავად მისი მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა. შესაბამისად, ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ახალი საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლში ასახული ნორმა, რომელიც წინა საარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლებას უკრძალავს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსაც, ზღუდავს საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეობის არ მქონე პირების ფუნდამენტურ უფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის ძირითად უფლებებს. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან დაკავშირებული აგრძალვა თავისთავად ახალი არ არის და ის მოქმედ კოდექსში ცდევს, თუმცა საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებით, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტეს. ასე ფიქრობს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძეც, თუმცა მისი განმარტებით საარჩევნო კოდექსის ეს ნორმა არაპირდაპირი ფორმით ეწინააღმდეგება მოქმედი კონსტიტუციის მოთხოვნებს.
საქართველოს კონსტიტუციაში წერია ასეთი რამ, რომ საქართველო ცნობს და აღიარებს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, თუნდაც ეს არ იყოს მოხსენებული კონსტიტუციაშიო. ეს ერთი. და მეორე წერია, რომ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას და შეთანხმებას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდა საკანონმდებლო აქტების მიმართ. რადგან საქართველო მიერთებულია ადამიანის უფლებათა ევროპის კონვენციასთან, ამით საქართველო აღიარებს ამ კონვენციის პრიმატს შიდა საკანონმდებლო აქტების წინაშე.
ვენეციის კომისიის დასკვნაში ნახსენები არ არის საქართველოს კონსტიტუცია, თუმცა ნათქვამია, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებები დაცულია რეგიონალური და საერთაშორისო კონვენციებით, რომლებიც აღიარებულია ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისა და ეუთოს ქვეყნების მიერ. შესაბამისად, ეუთოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი და ვენეციის კომისია რეკომენდაციას აძლევს საქართველოს, რომ ეს აგრძელვა ამოღებულ იქნას 45 მუხლიდან. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის აუცილებლად გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და რომ ის ახლა შესწავლა გაანალიზების ეტაპზეა. თუმცა რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან დაკავშირებულ აკრძალვას, აქ უკვე ჩანს, რომ თბილის ვენეციის კომისიისგან ერთგვარად განსხვავებული პოზიცია აქვს.
საარჩევნო პერიოდში კანდიდატებს გააჩნიათ გარკვეული დრო და მათ შორის მაგალითად თავისუფალი რეკლამის უფლება ტელევიზიაზე, ხო? ის ადამიანს მოქალაქეობა არ აქვს, ის კანდიდატი ვერ გახდება, შესაძლოა იმას ვერ მიუწენ ამ კანონის მიშესაბამისად არ გამოეყოფა ის დრო, რომელიც გამოყოფილია საარჩევნო კამპანიის დროს კანდიდატებისათვის. ესეთი ტიპის სამართლებრივი შეზღუდვა არსებობს, ბუნებრივია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს თუ სხვა ადამიანს თუ მოქალაქეობის არ მქონე პირს თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეს არ შეუძლია თავის პოზიციის გამოხატვა ან დებატებში მისვლა და კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში საუბარი.
თუ კი მართველი პარტიის წარმომადგენლის აკაკი მინაშვილის განცხადებით ვიმსჯელებთ, საქართველოში არასოდეს იგრძელებოდა და არც აიგრძელება ის, რასაც ვენეციის კომისიის ჩვენს მიერ უგვეხსენებული რეკომენდაცია უკავშირდება. თუმცა ფაქტია, რომ ვენეციის კომისიისთვის რაღაც მაინც იყოს სულ ცოტა გაუგებარი, თორემ ბუნებრივია 45 მუხს ამდენ ყურადღებას ნამდვილად არ დაუთმობდა. ამ კონტექსტში აკაკი მინაშვილი გვეუბნება, რომ შესაძლოა საკითხი ტექნიკურად გარკვეულ გადახედვას საჭიროებდეს.
შეიძლება არის გარკვეული ნორმის ჩამოყალიბებაში ხარვეზი, შეიძლება სხვა საკითხი, ამიტომ შინაარსიც უნდა მოხდეს გარკვევა იმ ექსპერტებთან, ვინც ამ თემაზე მუშაობს. არის სუარეს ვუნდოვანი, არის სუარეს სხვა მიმართულებით, ანუ აქ ყველაფერი, ანუ წერილობის ტექსტის მერე ბუნებრივია ხდება გარკვეული ცვლილების შეთავაზება და მერე მსჯელობა ხდება, რომ უნდოვანია მუხლი არასწორ მიმართულება გააჩნია მუხს, ინტერპრეტაცია არის სწორი თუ არ არის სწორი, როგორ არის თარგმანი და ასე შემდეგ.
აკაკი მინაშვილის თქმით, მას შემდეგ რაც ვენეციის კომისიის პირველადი დასკვნა ბოლომდე გაანალიზდება, თბილისი მას საარჩევნო კოდექსის გარკვეული ცვლილებების შემცველ ახალ ვარიანტს მიაწვდის. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად და რა სახით იქნება გათვალისწინებული ამ ახალ ვარიანტში 45 მუხლთან დაკავშირებული რეკომენდაცია. საბოლოო გადაწყვეტილება ვენეციის კომისიამ დეკემბრის შუა რიცხვებში უნდა მიიღოს.
ეს იყო ლელა კუნჭულია ვენეციის კომისიის მოსაზრებებზე და შეფასებებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ლელა ტალიური ახლა კი ახალი ამბები მოისმინეთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან
ერთხელ მოგესალმებით მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ალაჯიევამ განაცხადა რომ აპირებს გამოიტანოს საჩივარი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოდან რომელიც მიხედვითაც ის მოითხოვდა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმებას ჟიევას განცხადებით მას არ სწამს სასამართლოს ობიექტურობისა არადა წესით ეს სარჩელი დღეს უნდა განეხილა ეგრეთ წოდებულ უზენაეს სასამართლოს 9 საათისთვის იყო საკასაციო სარჩელის განხილვა დანიშნული საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ითხოვს რომ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ მოსკოვსა და პეტერბურგში დაკავებული აქციის მონაწილეები რომლებიც აპროტესტებდნენ არჩევნების გაყალბებას რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოთქვამს ცნობებთან დაკავშირებით, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო დუმაში არჩევნებისას დარღვევებს შეეხება. ერუსიკი წმარიშვილი ამბობს, რომ კოტე გოგელიას წილში 12.5% ირაკლი ოქრუაშულს ეკუთვნის, კოტე გოგელიას წილი ცალკე არ არსებობს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუსთავი მედიის მართვის კომპანიის დამფუძნებელმა ერუსიკი წმარიშვილმა განუცხადა, მან თქვა რომ ძალიან განიცდის რომ კოტე გოგელია მაგ ასათიანი სახის გამოყენებას ცდილობს, რადგან ასათიანი ამ საქმესთან არაფერ შუაშია. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელება გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაცია ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უკანონო საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევით სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები ჩაატარა და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური შეფასება მისცეს ამ დარღვევას. თბილისის მე-12 საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება დღეს რუსული ფილმის ფაუსტის ჩვენებით. 6-11 დეკემბერს ჩატარდება ეს კინოფესტივალი, სადაც ახალი ევროპული, ამერიკული და ქართული კინემატოგრაფიის ნამუშევრების ნახვას შესძლებს მაყურებელი. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციასა და თბილისის ოპერისა და ბალეტის აკადემიურ თეატრს შორის დღეს სალიცენზიო შეთანხმება გაფორმდება. ლიცენზიის საფუძველზე თეატრში ჩატარებული საოპერო და საბალეტო წარმოდგენები საავტორო უფლებებით იქნება დაცული.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 9 საათი და 33 წუთია. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად ეს გახლავთ ლელა ტალიური ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის არჩევნო პროექტების კოორდინატორი. დილამშვიდობის ქალბატონ ლელა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოს
მეგობრებო. მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ ვრცელი არის ის ნაშრომი, ასე ვიტყოდით, მოსაზრებები, რომელიც გამოაქვეყნა ვენეციის კომისიამ, ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ, სამუშაო ვერსია არის ეს, ხო?
კი.
თავისთავად შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობის პროექტს, მოსალოდნელ ცვლილებებს და არის საკმაოდ დაწვრილებით განხილული ძალიან ბევრი დეტალი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესებისთვის იქნებოდა უკეთესი კომისიის მოსაზრებით. ბუნებრივია ვერ მოვასწრებთ რომ ყველაფერი მოვიცვათ, მინდა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის იმას მივაქციოთ ყურადღება დღევანდელ პროგრამაში.
დიახ, თქვენ მართალი ბრძანდებით, ვენეციის კომისიის დასკვნა გამოქვეყნდა ოფიციალურად, დაიწყო ვენეციის კომისიის ვებგვერდზე 1 დეკემბერს და ეს დასკვნა უშუალოდ ასახავს, ეს არის დრაფტი, ანუ პირველადი ვერსია იმ მოსაზრების, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს სავარაუდოდ დეკემბრის შუა რიცხვებში, უნდა იქნეს მიღებული პლენარულ სესიაზე, თუმცა ეს არის ასე ვთქვათ დოკუმენტი, რომელიც ერთგვარად გვაძლევს სურათს რა მოსაზრებები ჰქონდა ვენეციის კომისიას საარჩევნო კოდექსის პროექტზე და აქ არის როგორც თქვენ აღნიშნეთ დაწვრილებით მიმოხილული ყველა მნიშვნელოვანი ასპექტი დაწყებული საარჩევნო სისტემიდან დამთავრებული დავებით.
რატომ ქვეყნდება, ერთ შეკითხვას მაქვს, ვიდრე გადავიდოდეთ დეტალებზე, რატომ ქვეყნდება დასკვნის პროექტი? რატომ ხდება ის საჯარო? თავისთავად კარგია, უნებრევია, მაგრამ რატომ კეთდება ეს წინასწარ, რატომ ხდება ცნობილი წინასწარ საზოგადოებისთვის?
პირველ რიგში ეს არის ალბათ თვითონ კომისიის მუშაობის სტილი, ეს ერთი, და მეორე ეს იძლევა საშუალებას, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული, პირველ რიგში ეს იყოს, ვთქვათ, პარლამენტი ინფორმირებული და დაინტერესებული მხარეები იმ მოსაზრებებზე, რომელიც აქვს, და ვთქვათ, შესაძლებელი იყოს დამატებითი არგუმენტაციის წარდგენა, დამატებითი მოსაზრებების გამოთქვა ამ თუ იმ საკითხზე.
კარგი, მოდი დავიწყოთ ამრჩეველთა ხმის იმ საკითხით, რომელიც ეხება მაჟორიტარების არჩევას. თუ წინამდე კი არ იქნებით, აღნიშნული არის, რომ დღევანდელი დაყოფით ტერიტორიების სხვადასხვა ოლქში, თქვა, ამრჩეველთა რაოდენობა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან და ეს თავისთავად ქმნის არათანასწორ ვითარებას, როდესაც ირჩევა მაჟორიტარი კანდიდატი. ევენეციის კომისია აყენებს გარკვეულობას, ასე ვთქვათ, მოდი მოთხოვნა დავარქვათ ამას, რეკომენდაცია თუ რაც გნებავთ. თუმცა პრაქტიკულად რამდენად შესაძლებელი არის ამის განხორციელება და განსაზღვრა დღეს საქართველოში, რომ ზოგიერთი ვთქვათ მსხვილი ოლქი დაიყოს?
ეს უშუალოდ
ახალი საკითხი არ არის,
მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, საარჩევნო სისტემა არის ის საკითხი, რომელსაც თითოეული სახელმწიფო თავისი შინაარსობრივი და კონტექსტიდან გამომდინარე თვითონ ირჩევს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიას აქვს ასეთი მიდგომა, რომ ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი, მაგრამ ამ საკითხს უყურებს საერთაშორისო სტანდარტიდან გამომდინარე და ის სასახად ამბობს, ვისაც განიხილავს საქართველოს საარჩევნო სისტემას, რომ ამ შემთხვევაში იმ მოდელით, რომელიც წარმოდგენილი იქნა მათთან საარჩევნო კოდექსის პროექტით და საუბარია საქართველოს დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდაზე, შესაბამისად 83 მაჟორიტარული სისტემით არჩეული და 7 პროპორციული სისტემით არჩეული დეპუტატები. ზოგადად ეს სისტემა არ ასახავს იმ პრინციპს, რომელსაც ქვია ამომრჩევლის ხმის წონა. სწორედ ამაში იგულისხმება ის, რომ იმ საარჩევნო ოლქებიდან, ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულებიდან, სადაც ცხოვრობს 6000 მოსახლე, საქართველოს პარლამენტში 6000 მოსახლეს ყავს ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი და იმ საარჩევნო ოლქებში, შესაბამისად, რომელიც მიბმულია ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულის საზღვრებზე, ფაქტიურად ჩვენ შემთხვევაში ოლქები, ცხოვრობს 160000 ამომრჩეველი, ცხოვრობს 90000 ამომრჩეველი, საუბარი მაქვს 100000-ზე ნაკლებიც და 100000-ზე მეტიც, სადაც ყავს ამ ადამიანებს საქართველოს პარლამენტში ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი. საუბარია ვენეციის კომისიაშიც იმაზე, რომ თქვათ, შემოთავაზებული მოდელით უკვე იმ საარჩევნო ოლქებიდან, სადაც 100000-ზე მეტი ამომრჩეველი ცხოვრობს, თქვათ, 10 ოლქზეა საუბარი, ხო, როგორც ვიცით, შეთანხმებიდან გამომდინარე, რაც პარტიებს შორის იქნა მიღწეული ივნისის თვეში, რომ დამატებით კიდევ შესაძლებელია ერთი დეპუტატის არჩევა, ანუ სადღაც ორი დეპუტატი იქნება არჩეული, ვთქვათ, 10 ოლქის შემთხვევაში, მაგრამ ვენეციის კომისია ხაზს უსვამს, რომ ესეც არ არის საკმარისი. ასევე მნიშვნელოვან მომენტზე, რასაც ამახვილებენ ყურადღება, ეს არის, რომ არც არ წერია, როგორ იქმნება ოლქები, რა არის ოლქების შექმნის პრინციპები. ეს არის მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც აუცილებელია, რომ იყოს წარმოდგენილი კოდექსში, იყოს გაწერილი, როდესაც, ვთქვათ, პარტიებს შორის მოხდა შეთანხმება ამაზე, იმ შეთანხმებაში ეწერა, რომ თქვათ, მაგალითად 100000-ზე მეტი მაცხოვრებლის შემთხვევაში, თქვათ, ორი დე, ანუ იქნებოდა, გაიყოფოდა ეს ოლქები და ასე, მაგრამ ეს ჩანაწერი თუ ნახავთ ჩვენ საარჩევნო კოდექსის პროექტს, არსა დაწერია, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ საარჩევნო ოლქებს ქმნის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მისაზღვრებს აზუსტებს და ასე შემდეგ, მაგრამ რა წესით, რა პრინციპით, სად, რა შემთხვევაში, ეს დეტალები და კონკრეტიკა საერთოდ არ არის მოცემული. ანუ როდესაც საუბრობს საარჩევნო სისტემაზე, ვენეციის კომისია ხაზს უსვამს, რომ ხმის წონა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სტანდარტი და ეს მთელ რიგ შემთხვევებში დარღვეული, არა მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობის შემთხვევაში. მაგალითად, საუბარს ხაზს უსვამენ იმას, რომ 1000%-ია სხვაობა თვითმმართველი ერთეულები ადგილობრივი იყო 2010 წელს თვითმმართველობის არჩევნების შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად სტანდარტით სხვაობა ამომრჩეველთა რაოდენობებს შორის საერთაშორისო სტანდარტებით 10%-ს, მაქსიმუმ 15%-ს არ უნდა აჭარბებდეს. და ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად მოყვანილი იყავთ თვითმმართველობის არჩევნებისას, როდესაც სხვაობა იყო ერთეულებს შორის სადღაც 1000%. ეს არის ძალიან დიდი სხვაობა და შესაბამისად მათი რეკომენდაცია არ არის, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მოდელის შემოთავაზება, იმიტომ რომ ეს არ არის კომპეტენცია ვენეციის კომისიის, რომ კონკრეტული მოდელი დაუდონ ქვეყანას. უბრალოდ ისინი ამბობენ იმას, რომ ეს არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და რეკომენდაციას იძლევიან, რომ გადახედეთ ამ საკითხს, რათა საერთაშორისო სტანდარტი, როგორც არის ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა, და ეს იყოს დაცული. ანუ ამურშევლის ხმის წონა იყოს დაცული თქვენ სისტემაში.
ანუ ესე რომ განმარტოთ მსვენერისთვის ერთი ზოგიერთი კანდიდატი ღირს 100 ხმა და ზოგი კანდიდატი 1000.
კი, ესე გამოდის.
სხვადასხვა ფასი აქვს არჩევის შემდეგ. ამ დეტალებზე და განმარტების სიზუსტეზე ბევრგან არის მითითებული, მათ შორის მსვენერისთვის ნათელი რო იყოს ისეთ საკითხზეც კი, როცა საქმე ეხება კანდიდატის თუ არჩეულის ნარკოლოგიურ ტესტირებას მაგალითად. იქაც არის შეკითხვები ძალიან კონკრეტული რა ტიპის ნარკოტიკზე, რომელი კანონით განსაზღვრულ, რამდენჯერ უნდა ჩატარდეს ეს ტესტი და რამდენჯერ უნდა იყოს სუფთა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი ნარკოტიკებისგან და ასე შემდეგ. ბევრ საკითხზე არის ამაზე მითითება. ერთ-ერთი საკითხი, რომელმაც მიიქცია ყურადღება ჩემს, ეს არის პატიმრების უფლება, მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, ხმის მიცემაში. კომისიის რეკომენდაცია თუ მე სწორად გავიგე არის ის, რომ მოხდეს პატიმრების გრადაცია მათი დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით.
კი. ეს ნამდვილად თასია, ანუ პატიმრებთან დაკავშირებით.
ეს ავითარება გვაქვს მოდით განმარტოთ. წინ არჩევნებზე რა იყო?
ჩვენ შემთხვევაში ეს ადამიანები, რომლებიც რომელთა მიმართაც დამდგარია განაჩენი, სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი და სასჯელს იხდიან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ასეთი ადამიანები არიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში, ანუ მათ აქტიური ხმისუფლება ასე თქვა დაკარგული აქვთ, ისინი ვერ მონაწილეობენ არჩევნებში. გამონაკლისი ახკოთი ღონისძიების სახით, როდესაც აქვთ ადამიანებს შეფარდებული პატიმრობა, ისინი იღებენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანების მიმართ საბოლოო განაჩენი დამდგარი არ არის და მათ საქმეზე არ არის გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილება. ჩვენ შემთხვევაში თუ მაგალითად დავეყნობით სხვა ორგანიზაციების რეპორტებს, ან გარიშებს, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი, რომელიც წინა გასული არჩევნების პერიოდში აკვირდებოდა საპატიმრო დაწესებულებაში არჩევნებს, სწორედ იმ ადამიანების მონაწილეობას, რომელთა მიმართაც განაჩენი არ იყო დამდგარი და შესაბამისად მათ ჰქონდათ უფლება. მაგალითად 2010 წლის არჩევნებზე ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, მხოლოდ ერთმა ასეთმა ადამიანმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და ძირითადად საარჩევნო უბანზე, რომელიც საპატიმროში იყო გახსნილი, მონაწილეობას იღებდნენ სამხედროები და ციხის ადმინისტრაცია, ეს სურათი ჰქონდა. ძირითადი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება და ახსნა, ვთქვათ, ადმინისტრაციების მხრიდან არის ის, რომ პირადობის მოწმობები არ გააჩნიათ ასეთ ადამიანებს თან, ანუ იმ ადგილებში, სადაც ისინი იმყოფებიან. და შესაბამისად ეს პირადობების მოწმობების მიტანა უზრუნველყოფა არჩევნების დღისთვის ვერ მოხდა და არავინ ამ შემთხვევაში წვლილი ამაში ბრალეული არავის არ მიუძღვის. შესაბამისად იმ როდესაც პატიმრებთან დაკავშირებით საკითხი მოდი განვიხილოთ სამართლებრივად რა ხდება ჩვენ შემთხვევაში. სამართლებრივად ასეთი აკრძალვა კონსტიტუციაშიც არის ჩადებული, რომ იმ ადამიანებს მიმართ განაჩენი არსებობს და სასჯელს იხდიან უფლება არ აქვთ და ეს გამეორებულია საარჩევნო კოდექსშიც. ამას ქვია ბლანკეტური აკრძალვა. არსებობს ევროსაბჭოს ქვეყნები, სადაც იმ ქვეყნებს აქვთ ბლანკეტური აკრძალვა, ანუ სრულ აკრძალვას აწესებენ პატიმრებისათვის. არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც არ აწესებენ ბლანკეტურ სრულ აკრძალვას და აქვთ რაღაცა შერბილებული დამოკიდებულება, ლიბერალური მიდგომა ამ საკითხისადმი და ერთ-ერთი დამოკიდებულება სწორედ ის არის, რომ მოხდეს დიფერენციაცია იმ ადამიანების, ვის მართ არსებობს განაჩენი დამდგარი, რათა მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული არ იყოს, ასე ვთქვათ, რელევანტური იმისა, რომ მათ პოლიტიკური უფლება, ისეთი უფლება, როგორიც არის არჩევნების მონაწილეში მონაწილეობა, ჩამოერთვათ. ანუ უნდა მოხდეს იმისი დიფერენციაცია და შესაბამისად ვენეციის კომისია, როდესაც განიხილავს პატიმრების მიერ არჩევნებში მონაწილეობას, სწორედ ამ კუთხით უყურებს, რომ არა ყველას, ყველასთვის მოხდეს აკრძალვა და ყველა გაემიჯნოს ამ მნიშვნელოვან პროცესს, როგორიც არის არჩევნებში მონაწილეობა და ხელისუფლების ფორმირება მაგალითად, არამედ შესაბამისად მათი გამიჯნა მოხდეს ამ პროცესებიდან, რომელსაც შედარებით მძიმე დანაშაული აქვთ ჩადენილი და შესაბამისად მათ მიერ საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, ასე დავარქვათ, იმსახურებს იმას, რომ ეს ადამიანები მოკლებული იყვნენ უფლებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. ეს საკითხი წინა რეპორტებშიც იყო, წინა ანგარიშებშიც, ვენეციის კომისიის, ეს ახალი რეკომენდაცია არ არის და ეს საკითხი კვლავ მეორდება.
საკითხი თავისთავად ისეთია, ბევრ კამათს გამოიწვევს კვლავაც ალბათ. ერთი მხრივ ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა სამწუხაროდ საქართველოს ადამიანების, ვინც სასჯელს იხდის. და მეორე საკითხია ის, როდესაც ზოგადად არის ლაპარაკი ამ მრჩევლის რა თქმა უნდა, მათ უფლებაზე ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია, მათ უფლებებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაზე მსჯელობა. მეორე საკითხია, როცა ზოგადად ლაპარაკი არის პრობლემაზე ქვეყანაში ამომრჩევლის სათანადოდ ინფორმირებაზე. ეს ნაწილი მოსახლეობის, რომელიც მოქალაქეების, რომლებიც სასჯელს იხდიან, კიდევ უფრო ნაკლებად არის ამით უზრუნველყოფილი იმ ვითარებაშიც, რაც დღეს არის, იმ ხარისხის ინფორმაციითაც კი, რაც დღეს არის. საქართველოში განსაკუთრებით არჩევნების წინ ხდება ეს პრობლემური. მოდით გადავიდეთ მედიის ამბავზე, რომელსაც ასევე ეთმობა ერთი თავი, ცოტა დავხტუნა მაგეთიკით, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად მოვიცვათ რაღაც დეტალები, რომელიც
მედიასთან დაკავშირებით. ასევე ვენეციის
კანონში რა შეიძლება ეწეროს მედიაზე, მოდით, რადგან კანონზე ვლაპარაკობთ ხა ჩვენ კანონმდებლობაზე.
მნიშვნელოვანი ეს არის კვალიფიციური სუბიექტები და დამოკიდებულება მედიისა კვალიფიციურ სუბიექტებთან მიმართებაში. სწორედ ვენეციის კომისია ამაზე ამახვილებს ყურადღებას, ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ ახლა დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიები შესაბამისად არ განიხილებიან, თქვა, კვალიფიციური სუბიექტების ჭრილში, იმიტომ რომ კვალიფიციურმა სუბიექტებმა შესაბამისად გასულ არჩევნებზე სათანადო ხმები უნდა დააგროვონ, გამოკითხვები უნდა იყოს, რომელიც მაღალ რეიტინგს აძლევს ამ პარტიებს და ასე შემდეგ, და იმისათვის, რომ ახლა დაბუნებული პოლიტიკური პარტიები ასპარეზზე ახლად გამოსული პარტიები არ მოხვდნენ, ასე ვთქვათ, მედიის ყურადღების გარეშე და ნაკლები ყურადღება იყოს მათ მიმართ დაცული, უზრუნველყოფილი, შესაბამისად საუბარია იმაზე, რომ მედია მიაქციოს თანაბარი ყურადღება, ანუ ეს კრიტერიუმები, რაც არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ ვთქვათ, პარტია იყოს კვალიფიციური სუბიექტი, დაიწიოს ამ კრიტერიუმებმა, რათა მოხდეს მედიის მიმართ თანაბარი ყურადღების დათმობა. ასევე საუბარია საჯარო მაუწყებლის მიერ ეთერში თანაბარი მონაწილეობა, იგივე სარეკლამო ხარისხი, რეკლამის ფასი და სხვა კრიტერიუმები, იგივე დისკუსიებში მონაწილეობის ჩართულობა. ანუ მედიის კუთხით რაც არის საუბარი, ეს არის, რაც ჩვენ გვაკლია, ანუ ჩვენს რეალობას, ქართულ რეალობას აკლია, ეს არის თანაბარი პირობების შექმნა ყველა სუბიექტისთვის, რომელიც შესაბამისად მონაწილეობს არჩევნებში. ეს, რა თქმა უნდა, აქტუალური წინასაარჩევნო კამპანიისას ხდება.
არის კიდევ ერთ საკითხი, დამოუკიდებელი კანდიდატის არსებობის შეუძლებლობა.
ეს საკითხი ცხოთა შორის არ არის.
ოცმენას განუმარტეთ დამოუკიდებელი კანდიდატი რას.
ეს არის კანდიდატი, რომელიც არ არის რომელიმე პოლიტიკური გაერთიანების მიერ დასახელებული, ეს არის დამოუკიდებელი ადამიანი, რომელიც მაგალითად საინიციატივო ჯგუფის მიერ არის დასახელებული და მის უკან კონკრეტული პოლიტიკური პარტია არ დგას. ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვთქვათ, თვითმართველობის არჩევნებზე უნდა ქონდეს თუ არა.
მოდი გაწყვეტინებ, დღევანდელი მოცემულობით პირს არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ რაღაცა ჯგუფის სახელით შეუძლია.
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ შემთხვევაში
პოლიტიკის მიღმა არა.
ხო, არა.
რაღაც იტყვის რატომ უნდა შეეძლოსო, მაგრამ მინდა
ეს განსაკუთრებით, როდესაც მაჟორიტარულ, ასე ვთქვათ, უბრალოდ დამოუკიდებელ კანდიდატებზეა საუბარი, ყველაზე აქტუალური მაინც და ეს ვენეციის კომისიას ხაზგასმული აქვს, ჩნდება თვითმართველობის არჩევნებისას, იმიტომ რომ ადგილობრივ დონეზე აქტიური ადამიანების, დამოუკიდებელი ადამიანების მონაწილეობა გადაწყვეტს, საიდანაც იწყება დემოკრატია, ასე ვთქვათ, და საფუძველი რაც არის ადგილობრივი დემოკრატიის თვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ დამოუკიდებელი ადამიანების მონაწილეობა არჩევნებში, მეტი ინიციატივა, მეტი აქტიურობა, საიდანაც ფაქტიურად უნდა მოდიოდეს, და დღეს ეს რეალობა ჩვენ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ჩვენ ვაყალიბებთ ადგილობრივ დონეზე საკრებულოებს, შესაბამისად მერებსაც შეეხება მხოლოდ თბილისის შემთხვევაშია მერის არჩევნები, და სხვა შემთხვევაში ადგილზე ყალიბდება საკრებულო, რომელიც თავის ხრივ შემდეგ გამგებას როგორც მენეჯერს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საქმეებში ნიშნავს. და ამ ადამიანების ნაკლებობა ვენცის კომისიის აზრით დამოუკიდებელი ადამიანების არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა დამოუკიდებლობის ხარისხის, და ეს მოთხოვნა, რომ ვთქვათ, დამოუკიდებელ ადამიანებსაც შეძლოთ არჩევნებში მონაწილეობა, ახალი არ არის, მეორდება წინა ანგარიშებშიც, და ამას ხაზი სწორედ ამ რეპორტშიც, ამ ანგარიშიც გაესვა.
სმენას შევახსენებ, მოდი გავერთეთ საუბარში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა ტალიური, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი. ვლაპარაკობთ ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ სამუშაო ვერსიაზე, ჯერჯერობით დოკუმენტის, რაც არის რეკომენდაციები საქართველოს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის პროექტზე და შეგიძლიათ თქვენც თუ შეკითხვა გაქვთ დარეკოთ 2988327-ია ჩვენი ნომერი 2988327. საერთო მიდგომა, როდესაც ამ დოკუმენტს კითხულობ, არის ასეთი, თუმცა სწორად აღვიქვი, რომ ყველა ამ მრჩევლს უნდა ჰქონდეს თანაბარი პირობები და უფლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში და მეორე საკითხი, რომელიც ასევე თვალშისაცემია, რომ მკაფიოდ უნდა იყოს განმარტებული ზოგიერთი კრიტერიუმი, რომელიც დაწესებული არის გინდა მომრჩევლისთვის და გინდა კანდიდატისთვის და ყველა არჩევნებისთვის რაღაც ზოგადი კრიტერიუმები უნდა იყოს ერთნაირი. იგი ყოლაპარაკი თქვა საქართველოს ცხოვრების ვადებზე, ხელმოწერების კონკრეტულ შემთხვევაში რაოდენობაზე და ასე შემდეგ. ამ ხრივ რა არის ყველაზე ყურადღება მისაქცევი თქვენი აზრით? საკითხი, რომელიც აქაც აიცახა.
მნიშვნელოვანია ალბათ მაგალითად ის, რომ ხაზი გაესვა ცხოვრების ცენს, ბინადრობისას. ამ შემთხვევაში ეს იყო ხაზგასმულია, რომ პრეზიდენტისა და თვითმმართველობის არჩევნებში ეს ცენზი დაწეული იქნა 5 წლამდე, მაგრამ პარლამენტის არჩევნების შემთხვევაში ისევ 10 წელია. მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს ასევე ეროვნულ უმცირესობების ჯგუფებზე. საუბარი იყო სწორედ პროცესის წარმოებას მათენაზე, ბიულეტენების მათენაზე, დაბეჭდას ინფორმაციის მიწდას მათენაზე.
ამასთან ენის ცოდნის საკითხიც იყო,
რომ ეს
ნარკოტესტის არ იყოს რითი, რა კრიტერიუმებით ისაზღვრება, ვთქვათ ის ისტორია.
და ეს არ უნდა იყოს შესაბამისად ხელშემშლელი, რათა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში.
იქ ქალების ამბავიც იყო ნახსენები, მასაც მიუბრუნდეთ. სმენელი ახლა ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენს კვალიფიციურ სტუმარს. და ერთ შეკითხვა მაქვს. 20 წელია ლაპარაკია საარჩევნო სისტემის სრულყოფაზე და იგი არ არის სრულყოფილი. რა არის ამის მიზეზი? გამაგებინეთ რა, ერთი გაუნათლებელი კაცი ვარ.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
საარჩევნო სისტემის, აი ძალიან მოკლედ ვიტყოდი, ალბათ საარჩევნო სისტემის პრობლემა ეს არის ის, რომ ალბათ ჩვენს ქვეყანაში არ არის კონსენსუსი მხარეებს შორის, სწორედ იმ ადამიანებს შორის, იმ პარტიებს შორის, რომელმაც საბოლოოდ პარლამენტის დონეზე უნდა გადაწყვეტილება მიიღო, როგორი სისტემა ურჩევია ჩვენს ქვეყანას. ეს საკითხი ფაქტიურად ღიად არის დარჩენილი, ის მოდელი ძალიან ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მაგალითად მაჟორიტარების შემთხვევაში, ხო? ეს არის რაღაც ძველი გადმონაშთი პოსტ, ასე ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდიდან და ეს მოდელი გვაქვს, თუმცა საუბარია იქვე ამაზე, რომ ეს მოდელი მაგალითად ისეთ განვითარებულ ქვეყნებშიც მუშაობს, როგორც დიდი ბრიტანეთი და სხვა ქვეყნები. მაგრამ როდესაც სისტემაზეა საუბარი, სისტემა ქვეყანამ უნდა გადაწყვიტოს თავისი შინ კონტექსტიდან გამომდინარე, იმ რეალობიდან
გამომდინარე.
თუმცა ის საერთაშორისო სტანდარტებს აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს და ეს არის შემთხვევა, როდესაც ვიღებთ, რომ მაგალითად იგივე პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზასთან დაკავშირებით ამ წამოსული 2005 და როდესაც ჩვენ შევამცირეთ, პარლამენტმა შეამცირა 2015-დან 150-ზე, მაშინაც იყო ეს საკითხი, როდესაც გადანაწილდა 50 მაჟორიტარი 100 პროპორციული, შემდეგ 2008-ში შეიცვალა, გადანაწილდა 75-75-ზე. ანუ ეს არის კითხები, როდესაც ჩვენ ცვლილებებს ისე ვატარებთ და ვიღებთ, რომ შესაბამისად ეს რაოდენობებს ცვლით და პრობლემად რჩება.
ის პრობლემა არის პოლიტიკური კონსენსუსი? თუ არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ სამოქალაქოც.
ალბათ ეს არის ნებაც, ასე ვთქვათ, ერთგვარი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს საკითხი იყოს ღია დისკუსიის საგანი და ნება იყოს იმისი, რომ მართლაც ეს სისტემა, ჩვენი სისტემა, რომელშიც დღეს ვცხოვრობთ, საარჩევნო მიესადაგებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
რამე ისეთი თავარი და მნიშვნელოვანი, რომელსაც მე არ მივაქცია ყურადღება და იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენიმე 2 წუთი გრჩება სულ და მინდა რომ არ
მე მინდა რადიო მსმენელს შევახსენო ის გარემოებაც, რომ დამატებით არსებობს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანულ კანონში მომზადებული ცვლილებები და დამატებების პროექტი, რომელიც ავტორია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და მას მერე გაეგზავნა ვენეციის კომისიას, რაც უკვე წასული იყო ვენეციის კომისიაში საარჩევნო კოდექსის პროექტი. იმ ცვლილებები შესაბამისად მაგალითად იურიდიული პირებს ეკრძალებათ დააფინანსონ პოლიტიკური პარტიები. Das ordet rusat saubari rusat Venecijs komisija mes daskna moamzada tkon tu nakhavt dafinansebis natilebs ik Venecijs komisija ekheba imasats rom isini ase vtkat arian procesi rom moamzadon tsalke mosazreba astoret im kodeksze da ak uke garkovli sheusabamobebia magalitat im shemtkhovashi ro ertgan im kodekshi dasakhelebulia makontrolebeli organo kontrolis palata sarchevno kodekshi aris dasakhelebuli tsentraluri sarchevno komisija meore sakitkhi ari is rom yuridiul pirebs im ლებებით ეკრძალებათ პარტიების დაფინანსება აქ კიდევ ასახულია შეთანხმება პოლიტიკურ პარტიებს შორის ივნისის შუაში როდესაც საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებისთვის ლიმიტები კი არ შემცირდა არამედ გაორმაგდა და გახდა 30000-ის ნაცვლად 60000 ფიზიკური პირების შემთხვევაში და იურიდიულ პირებისთვის 100000-ის ნაცვლად 200000 ანუ ჩვენ გვაქვს სახეზე სხვადასხვა კანონები რომელიც რაღაც ერთმანეთთან შეუსაბამობაშია და გარკვეულ ასე ვთქვათ დაბალანსებას საჭიროებს და თვითონ ის საკითხი რომელიც საარჩევნო კოდექსში მოცემული მაგალითად დავები ფაქტიურად ძალიან კრიტიკული მოსაზრებებია დავებთან დაკავშირებით და ვენეციის კომისია ამბობს რომ ამ ხრივ გაუმჯობესებები არ არის და ის ბუნდოვანი და ორაზროვანი მუხლები რომელიც არსებობდა დავებთან დაკავშირებით არის ისევ დარჩენილი. ის იგივე დაფინანსებასთან დაკავშირებით საკითხები თქვენ ახსენეთ უცხოელთა მონაწილეობა აგიტაციაში, ასევე რელიგიური და საქველმოქმედო ორგანიზაციების მონაწილეობაზე და არის საუბარი აგიტაციაში. და სხვა საკითხები, მაგალითად ქალების მონაწილეობა, როგორც ძალიან დაბალი მაჩვენებელი ამ კუთხით და საჭიროებს ეს გარკვეული კვოტის ამაღლებას ქალების მონაწილეობის კუთხით, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციებში, ასევე ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში და არის სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, ასევე რომელიც აქ არის წარმოდგენილი.
და საერთო სურათი, სამწუხაროდ დრო მოიწრო ჩვენი არის ასეთი პრობლემა ისევ დგას პოლიტიკური კონსენსუსის და სხვა გზა ალბათ არ იქნება იმ საკითხების გადაჭრის, რაზეც ბევრი იმ საკითხის გადაჭრის, რაზეც კომისია მიუთითებს, თუმცა ცლად მკაფიო არ არის ეს როგორ შეიძლება მოხდეს.
როდესაც საუბარია ხოლმე არჩევნების
როცა რაღაცა ხარისხის კონსენსუსიც კი გზაში ასე ვთქვა იკვეთება კიდევ ახალი.
როდესაც საუბარია ხოლმე მე ერთ ვიტყვი, ანუ როდესაც საუბარია ხოლმე ზოგადად არჩევნების შეფასებაზე, რამდენად დემოკრატიულად ჩატარდა, ზოგადად არ უნდა შეფასდეს არჩევნების შედეგები, ასე ვთქვა დემოკრატიულობის ხარისხი ჩატარების, თუნდაც არჩევნების დღის შეფასებით ბიულეტენის უნაში ჩაიყარა თუ არა ბიულეტენები განზრახ და სიწყნარე იყო თუ არა უბანზე. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ პროცესები უნდა შეფასდეს აქედან მოყოლებული, როგორი სამართლებრივი მექანიზმები და სამართლებრივი გარანტიები არსებობს არჩევნების თავისუფალ გარემოში ჩასატარებლად, გამჭვირვალე ჩასატარებლად, რამდენად ხელისწიფებად სხვადასხვა პარტიებს ერთ პლატფორმაზე იყვნენ და შესაბამისად ერთიანი სტანდარტები ჰქონდეთ და ერთნაირი საშუალებები ჰქონდეთ მონაწილეობა მიიღონ ამ ხრივ. თუ ნახავთ იგივე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თავს არაფერი არ შეცვლილა და ის რესურსების გამოყენება ისევე უცვლელად არის დარჩენილი და ამით ამ მხრივ პროგრესი ნამდვილად არ შეინიშნება. საარჩევნო კოდექსის პროექტში უფრო მეტიც თქვენ ნახეთ, რომ გუბერნატორების მონაწილეობა დაემატა იმ თანამდებობების ჩამონათვლას, რომელთაც შეუზღუდავად შეუძლიათ წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა. ამიტომ როდესაც განვიხილავთ ხოლმე არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებისა და სამართლებრივად ჩატარების საკითხს, ეს ყველაფერი სწორედ უნდა დავიწყოთ სამართლებრივი მექანიზმები და რამდენად იძლეოდა საარჩევნო კოდექსი და შესაბამისად რამდენად იყო შემდეგ პოლიტიკური ნება წინასაარჩევნო კამპანიის ნორმალურ გარემოში ჩასატარებლად.
დიდი მადლობა, თითოეული საკითხია ძალიან, ესე ვთქვათ, ისეთ განსჯას და ანალიზს საჭიროებს. ძალიან დიდი მადლობა ამ მიმოხილვისთვის. მოდით ასე დავარქვათ, ლელა ტალიური იყო ეს. ზურფასო რადიო მსმენელებო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი, უღრმესი მადლობა მოგწონებისთვის. ჩვენ ამ საკითხებს ბუნებრივია მომავალში დაწროლებით გავაშუქებთ და ნიკო ცოტა დრო დაგიტოვე ძალიან ბოდიში.
მოკლედ გადავხედავ გაზეთებს, რეზონანსი პირველ გვერდზე წრცხინვალი გაჭიანურებული დაპირისპირების დეტალები მოყოლილია თუ რა ხდებოდა. იქ ასევე არქიტექტორების სააკაშვილის ოცნების ქალაქის შესახებ ამასთან დაკავშირებით რეზონანსი კარგა გრძელ სტატიას აქვეყნებს, ძირითადად კრიტიკულს. ერთ-ერთი რესპონდენტის კომენტარი ეს არის: ბოდო ადამიანმა, რომელსაც ხელში ძალაუფლება უჭირავს, წარმოიდგინა, რომ არქიტექტურობად შეუძლია და რაც მოუნდება ყველაფერს გააკეთებს უფრო დაწუწლებით ამის შესახებ. რეზონანსში წაიკითხავთ. ალია პირველ გვერდზე გვპირდება, ალიამ ეროსი კიწმარიშვილი მამალ ტყუილში გამოიჭირაო და წაიკითხოთ ამაზეო. გვპირდება იმიტომ რომ წავიკითხეს და ვერ ვიპოვე მამალი ტყუილი. უბრალოდ არ კარგავ ცლად აი ნახენი, ნუ ორი მთელი გვერდია. დარწმუნებულია რომ წერია სადღაც რაში გამოიჭირა, მაგრამ ვერ ვიპოვე, უცებ ჩამარხულია ქვევით. ასევე გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუც დაგაინტერესებს, ამასაც ალიაში წაიკითხავთ. ისიც მაესტრო სკანდალთან დაკავშირებით ლაპარაკობს. საერთოდ ყველგან მაესტროა პირველ გვერდზე ახალი თაობა მაკასათიანი. მაკასათიანის ფოტოს აქვს პირველ გვერდზე. ის კიწმარიშვილს ფულის მიტვისებაში ადანაშაულებსო წერს გაზეთი. 24 საათი კოკოიც ნარინჯის ფრისეშენია გაყალბებული და არითმეტიკული შეცდომები დათვლილი შედეგებია რუსეთს შეეხება. ესე შაშკინს ნახავთ განათლების მინისტრის პირველ გვერდზე აბიტურიენტებს მომავალი წლისთვის სასიამოვნო სიახლეები მოუმზადეთო ამბობს ის. საქართველოს რესპუბლიკა ქართუბაკის განცხადება პირველ გვერდზე, ალბათ ფასიანი როგორც ფერის მიხედვით არ ვიცი ისე ვერ ვატყობ და წინასაარჩევნო ბრახაბრუხი ზუგდიდში ესეც სააკაშვილის ფრაზებს შეეხებოდა საქართველოს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდღეობით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. დავბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე.